μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Από τους καιρούς της αυγινής πάχνης των ιστορικών αιώνων, που ο γιος του Σαλαμίνιου βασιλιά Τελαμόνα, ο αδερφός του Έαντα, ο Τεύκρος, άραξε σταλμένος από τον Απόλλωνα και ίδρυσε την Αχαιώνα Κτή, εκεί που εκτείνεται η σημερινή Γιαλούσα, από τότε, από τα αχανία πλώματα της μυθολογίας, που ο Πυγμαλίων ήρθε με τα καράβια του και έκτισε την Καρπασία, στο ιδηλιακό περιγιάλι του σημερινού Αγίου Φίλωνα, από τότε που άκμαζε η ουρανία στο σημερινό μας Ερκόναν, όπως έχω αποδείξει, ανατολικά του Αγίου Θερίσου, η μαρτυρική Αγία Καρπασία είναι ο διαιώνιος χερσονησιακός στίβος των ατέρμονων αγώνων της ελληνικής ανθρωπιάς και της δοξασμένης χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας. Η γη των Αχαιών και των Ιώνων, που η γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, η παλικαριά και η λεβενδιά τους είναι συνεχιζόμενες απτές και βοώσες μαρτυρίες στις καθημερινές εκδηλώσεις της ζωής. Η Καρπασία είναι ότι η ανατολικότερη ασχατιά της φυλής είναι το προπύργιο του έθνους μας στις αέναες ελληνικές εξάρσεις, η γη των ηρώων και των μαρτύρων και των Αγίων, το εγκαλόπισμα της Κύπρου που ακόμα και σήμερα αποτελεί το μοναδικό βωμό της εκούσιας θυσίας, τον γρανίου τόπο της Ρωμιοσύνης της εποχής μας, όπου δοκιμάζεται και θριαμβεύει η αξία του σημερινού Έλληνα ανθρώπου. Για την Καρπασία και ειδικότερα για την ακριβή γενέτειρα την Κωμόπολη της Αγιαλούσης, σήμερα ο Λόγος. Και στο ραδιοθάλαμο του Λόγου φιλοξενούμεθα ο Κυριάκος Ζάκος, ένας εκ των τεσσάρων πρώτων αγωνιστών της ΙΟΚΑ, σήμερα κοινοτάρχης της ελληνικής Κωμόπολης, της Γιαλούσας, και ο φίλτατος, γνωστότατος εκπαιδευτικός Πέτρος Μιξίδης, διευθυντής εκπαίδευσης, δημοτικής εκπαίδευσης, και ο ομιλών, ο Γιάννης Σπανός. Θα μιλήσουμε για την Γιαλούσα, αλλά ιδιαίτερα λόγω των ημερών και των επαιτειακών αυτών συμπτώσεων, θα μιλήσουμε για την εισβολή του αιμοβόρου ασιατικού κτίνους στην Νήσο και στην Χερσόνησο των Ηρώων και των Αγίων, και ειδικότερα για την εμφάνιση του Ατίλα, του τουρκικού κατοχικού στρατού, του εισβολέα στην Κωμόπολη, στην οποία κατά την παράδοση ουδέποτε ήταν δυνατόν να διανυκτερεύσει Τούρκος, γιατί ο φρούραρχος, ο πολιούχος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος δεν επέτρεπε τέτοιο βίασμα στις νύχτες της ηρωικής Κωμόπολης. Εκεί, στην Κωμόπολη, ο λαός είδε τους Τούρκους να κάνουν την επιδρομή τους και να εξαφανίζουν μερικά από τα πιο καλά, από τα πιο υπέροχα νιάτα της Γιαλούσας. Εκεί άρπαξαν ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν και άλλους τους εχμαλώτησαν στις φυλακές της Τουρκίας για να επανέλθουν, άλλοι όμως ουδέποτε πλέον έκτοτε επανήλθαν. Υπάρχουν μάλιστα και ιστορίες και διηγήσεις θρυλικών αναφορών για την τύχη των αγνοουμένων της Γιαλούσας. Όμως θα ήθελα από τον αγαπητό Κυριάκο Ζάκο, τον συναγωνιστή από τα πρώτα στελέχη της οργάνωσης της ΕΟΚΑ, να μας μιλήσει για την είσοδο των εισβολέων στην Κωμόπολη. Πώς εμφανίστηκε ο εισβολέας, ο Τούρκος εισβολέας στην Κωμόπολη τον Αύγουστο του 1974. Κυριάκο μου, έχεις τον λόγο.
Αγαπητέ Γιάννη, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στην Γενέβη και οι Τούρκοι επροχώρησαν και να καταλάβουν την περιοχή Καρπασίας, της Μεσαγορίας κλπ. Γιατί στόχος τους ήταν να καταλάβουν μια έκταση την οποία να εκβιάζουν και να μοιράζουν ουσιαστικά την Κύπρο μας. Όταν έσπασε η γραμμή της μια μίλιας, προχώρησαν από μέρα σε μέρα τα τουρκικά στρατεύματα και έφτασαν ως την Καρπασία και οι διάφορες πληροφορίες τις οποίες είχαμε τότε ως εγκλωβισμένοι, δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή με κανέναν άνθρωπο εκτός εμάς τους εγκλωβισμένους, γιατί ούτε τηλέφωνα υπήρχαν, ούτε ασύρματοι υπήρχαν, ούτε τίποτε. Ήρθαν στις 18 Αυγούστου εισήλθαν τα τουρκικά στρατεύματα στη Γιαλούσα.
Με ποιον τρόπο, Κυριάκο, εισήλθαν, μπήκαν μέσα στην Κωμόπολη?
Μπήκαν με έναν δύο τάγκς. Θυμούμαι καλά, ο κύριος Μιξίδης να με διορθώσει αν κάνω λάθος, με αυτοκίνητα και επέρασαν αστραπιαία, διέσχισαν τη Γιαλούσα και για να στραφούν πίσω. Όμως να αναφέρω και το εξής, ότι περνώντας από την πρωτομήν του ήρωα Σταύρου Στυλιανίδη, η οποία δέσποζε μπροστά από το νοσοκομείο της Γιαλούσας σε ένα μπάρκο, αυτοί πυροβόλησαν την πρωτομήν του ήρωα και νεκρών τον εφοβούνται.
Μάλιστα.
Και όταν πέρασαν και πήγαν, είπαμε ναι θα περάσουν, και πήγαν μέχρι τέλος του χωριού και επέστρεψαν πίσω. Εκεί πήρα θέση. Εγώ μάλιστα εκείνη την ημέρα καθυστέρησα και λίγο να πάω στο καφενείο. Δεν υπολογίζαμε να φτάσουν τόσο γρήγορα. Και άφησα το αυτοκίνητο μου, εσύ θυμάσαι, πίσω από τη δημοτική αγορά και μπήκαμε στον κύριο δρόμο την αστυνομία μπροστά κάτω. Και θωρώ στρατιώτης. Είδα τον Κοκκίντο Δημητρίου και τον Πολύβιον τον
Πρωτοπαπά.
Πρωτοπαπά να κάθονται στο βόρεια βεράντα του καφενείου του Χρήστου του Μαλακουνίδη. Και πήγα κάτσα και εγώ εκεί. Με την παρέλευση λίγων λεπτών ήρθε ο αξιωματικός του τουρκικού στρατού με τον έναν Τουρκοκύπριο από τον Άγιον Ανδρόνικο και λέει ναι, ο κύριος Κοκκής, ο κύριος Ζάκος και ο κύριος Πολύβιος να πάσει και τους θέλει ο αξιωματικός. Και μάλιστα έτρεμαν τα χέρια του και προσπαθούσε να αρπάξει τη μύτη του για να με φαίνεται η σύγχυση του και η φοβία του. Και του είπα εγώ, τι γίνεται ρε Τσαφέρ, λέει μου λόγια λία να πάτε και θέλει σας ο αξιωματικός. Μάλιστα ο Πολύβιος ο πρωτοπαπάς είπε πάμε οι τρεις πρώτοι. Λέω του μεν το σκέφτεσαι, ώσπου να αντιληφθούμε να γίνει να τελειώσει. Και πήγαμε εκεί και μας είπε το χωριό σας κατελήφθη, θα φρουρείτε το χωριό σας, θα γίνει κέρφιο, η ώρα πέντε, από τις πέντε η ώρα και μετά θα είναι κέρφιο και θα το φρουρούν 100 στρατιώτες τους οποίους θα τους τροφοδοτάτε, τους ταΐζετε και να έρθετε να μας δώσετε τα ληξιαρχικά βιβλία του χωριού γιατί θέλουμε να ξέρουμε τους κατοίκους. Εμείς είπαμε δεν ξέρουμε εμείς που τα λήξει αρχαία Ιουλία, είναι να φωνάξουμε τον Μουχτάρη. Λέει να του τα πείτε εσείς του Μουχτάρη και εμείς δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε. Και τότε ήρθε ο Μακαρίτητος Σωστεργίδης, ο οποίος ήταν
ο Μιχάλης Σωστεργίδης,
ο οποίος ήταν κοινοτάρχης και του είπαμε θέλουν τα ληξιαρχικά βιβλία κύριε Μιχάλη. Λέει είπα τα ληξιαρχικά βιβλία τα πήρε ο Ιερίδης ο ATI στην Αμόχος του και τότε πήγαν άρπαξαν τον, συνέλαβαν τον ο Μιχάλης Σωστεργίδη και τον έβαλα σε ένα λαντρόφι. Μετά πήγαμε κοντά στο Λαντρόβερ με τον Κοκκίντο Δημητρίου και του είπε «Και Μιχαλή, πού είναι τα τα βιβλία αυτή. Μήπως επήραν και του Τούρκου του κοινοτάρχη της Αγίου Ανδρονίκου τα βιβλία. Νομίζω ναι. Και πήγαμε πίσω, εφόσον είμαστε οι πρώτοι εντεταλμένοι, να πούμε ότι και του Τούρκου κοινοτάρχη επήραν τα ληξιαρχικά βιβλία και θα μπορούσαν να ρωτήσουν ούτως ώστε να βεβαιωθούν πως πράγματι ο κύριος Μακαρίτης ο Στεργίδης έλεγε την αλήθεια. Έτσι έγινε, τηλεφώνησαν, συρμάτισαν και έτσι την κλείδωσε ο Μακαρίτης ο Στεργίδης τη σύλληψη.
Αυτά σε πρώτη φάση. Αγαπητέ μου φίλε Πέτρο Μιξίδη, ποιες είναι οι δικές σου εικόνες από την εισβολή των Τούρκων στην Κωμόπολη, της ναι. Γελούσας.
Ναι, ευχαριστώ Ιάννη. Θα πάω λίγο μια ημέρα πιο πίσω από τον ερχομό ναι. των Τούρκων εισβολέων για να πω πώς αντιμετώπισε η κοινότητα τον εγκλωβισμό μας, διότι πλέον ο εγκλωβισμός ήταν γεγονός και έγιναν διάφορες σκέψεις για τον πληθυσμό πώς θα προστατευτεί καλύτερα. Μια σκέψη ήταν να μαζευτούμε όλοι πάνω στο ΣΟΚ που υπήρχαν οι εγκαταστάσεις.
Στο συνεργατικό και οργανισμό καπροπαραγωγό που ήταν ένα τεράστιο εργοστάσιο
και είχε χώρο εκεί και διέθετε και ορισμένες διευκολύσεις υγιεινές.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η μία. Η άλλη σκέψη ήταν να πάμε προς τα έξω, δηλαδή να εγκαταλείψουμε το κέντρο του χωριού και να σκορπιστούμε προς τις έξω κατοικίες. Και άλλοι έλεγαν να πάμε προς τον Απόστολο Ανδρέα καταφύγιον θρησκευτικών, διότι επίστευαν μια ομάδα ανθρώπων ότι η χάρη του θα προστάτευε από τους κατακτητές, τους οποίους ξέραμε πόσο αιμοβόροι από τα γεγονότα που έκαναν στην Κερίνια κατά τη διάρκεια της πρώτης εισβολής.
Διότι επεκράτησε η φοβερή φήμη των βιωτήτων και των ατιμιών
Που έκαναν τα κυκλικά στρατεύματα κατοχής. Επεκράτησε η δεύτερη σκέψη, δηλαδή οι κάτοικοι που ήταν στο κέντρο του χωριού να πάσουν προς τα έξω. Να τους φιλοξενήσουν οι άλλοι γιαλουσίδες στα σπίτια προς τα έξω. Με τον ερχόμενο όμως των Τούρκων κατακτητών, η διαταγή ήταν προς τον κοινοτάρχη για τους άλλους, όπως είπε ο φίλος Εσάγος, να επανέλθουμε όλοι στα σπίτια μας, διότι οι Τούρκοι δεν είχαν καιρό να χάνουν για να γυρίζουν στα διάφορα μέρη. Έτσι και έγινε, επιστρέψαμε στα σπίτια και την επομένη Δευτέρα, 19 του Αυγούστου, ήρθαν ξανά τα τουρκικά στρατεύματα και πήγαν στα διάφορα καφενεία και άρχισαν να μαζεύουν ανθρώπους οι οποίοι ύστερα είναι οι αγνοούμενοι μας.
Μάλιστα.
Ναι, η άλλη διαταγή που είχα δώσει ήταν να γίνει απογραφή των κατοίκων, διότι είχαν τα δικά τους στοιχεία όσοι ήταν οι κάτοικοι της Γελούσας, που ηρίστο εμπαρόδο όλος ο πληθυσμός ήταν ελληνικός, δεν υπήρχε κανένα άλλον στοιχείων, ήταν καθαρόιμη ελληνική κοινότητα. Και μας εχώρισαν σε τομείς, τις διάφορες ενορίες, άλλοι να πάει στο Γλυκό Ποτάμι, άλλοι να πάει στα Λιβάδια, άλλοι στην Καραμιά, άλλοι στο Τσίμπους, άλλοι στην Αιγαία Σαλαμονή και άλλοι να πάρουν το κέντρο
στο Λιβάδι.
Στα Λιβάδια, ναι. Και έτσι όλοι μας επιστρατευτήκαμε. Συνήθως ήταν οι δάσκαλοι, αν υπήρχαν μερικοί καθηγητές εκεί,
φοιτητές,
γραμματείς τα διάφορα ιδρύματα συνεργατικού του ταμιευτήριου κλπ. Και μας έδωσαν εντολή δε να γράφουμε τον κάθε ένα. Και μάλιστα αν είχαν και αυτοκίνητο. Αν είχαν αυτοκίνητο, αν είχαν τρακτέρ, τι είδους αυτοκίνητο είχε ο καθένας. Δηλαδή και μερικά περιουσιακά στοιχεία, όχι μόνο τους κατοίκους.
Ναι.
Και αυτά μας έδωσαν δε για ορισμένη προθεσμία. Έπρεπε να τελειώσουν στην τακτή ώρα και αλίμονο, εάν δεν τέλειωνε η απογραφή στο ταχτό χρονικό διάστημα που είχαν ορίσει οι κατακτητές.
είναι το ένα από τα συστήματα που εφάρμοζαν οι Γερμανοί, οι Ναζί, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν καταλάβαιναν ένα κόσμο, έναν πληθυσμό.
Ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε. Η πρώτη επαφή βέβαια ήταν ο πυροβολισμός του Ανδριάντα, του ήρωά μας, του Σταύρου Στελιανίδη. Και κατόπιν την επομένη επαφή που επήραν και όταν μαθεύτηκε από στόμα σε στόμα, διότι άλλη επικοινωνία δεν υπήρχε, ούτε τηλεφωνική, ούτε τίποτα, ότι συνέλαβαν τόσων αριθμών ατόμων, οπότε ο φόβος και ο τρόμος άρχισε να διασκορπίζεται σε όλους τους κατοίκους.
Μάλιστα. Επεσυνέβησαν σε εκείνη την περίοδο οποιασδήποτε πράξεις αγριότητας που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατατρομοκράτηση του κόσμου?
Ναι. Μία νύχτα, ενώ εμείς οι κάτοικοι δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα, είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση της κοινότητας, και το μόνο που έκαναμε εμείς οι μεγάλοι ήταν έβαλαμε τα μωρά να κοιμούνται και εμείς ήδη ανάβαμε έναν καντήλι, όπως την εποχή του κρυφού σχολιού το καντήλι, και καθόμαστε στις γωνιές του ενός δωματίου, μαζεύομαστε και για ύπνο ούτε λόγος. Προσπαθούσαμε να μην κοιμηθούμε για να είμαστε φύλακες των παιδιών ή των άλλων. Οπότε ακούαμε έναν σαν να ήταν αστραπές, βροντές κλπ. Προς στιγμή μέσα στη σιγή της νύχτας καταλάβαμε ότι κάποιοι έσπαζαν τις προθήκες των καταστημάτων που ήταν στο κέντρο της πόλης. Και εγώ την παρουσίασα εκείνη τη νύχτα με τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, διότι δεν ξέραμε μετά τι θα ακολουθούσε μετά το σπάσιμο των τζαμιών. Θα έβγαινα πάνω στα σπίτια και να αρχίζουν να πυροβολούν, να διακρίνουν και να σκοτώνουν και να ετοιμάζουν. Εκείνη η νύχτα μέχρι το ξημέρωμα θα μου μείνει αξέχαστη σε όλη μου τη ζωή.
Ο κύριος Πέτρος είχε και την τύχη να είναι στο κέντρο του βορειού, και από κάτω από το σπίτι του υπήρχαν καταστήματα. Έσπαζαν τις πόρτες, τις προθήκες και λαιλατούσαν. Φόρτωνα από φορτηγούς και του κλέφτες.
Κυριάκο, μπορείς να μου πεις τις δικές σου εικόνες για τον τρόμο που κυριάρχησε στις καρδιές του κόσμου μας? Καταρχήν, πόσος ήταν ο πληθυσμός που εγκλωβίστηκε για λούσας?
Εάν θυμούμε καλά, ήταν 2.511 περίπου.
2.500, σύνια Αγία Τριάδα.
Σύνια Αγία Τριάδα.
Ξεχωριστά.
Πόσο περίπου ήταν στην Αγία Τριάδα?
Μα ήταν κάπου 1.100-1.200 περίπου.
Ήταν πέραν το χιλίο.
3.500 με 4.000 Έλληνες Αγίας Τριάδας και Ιαλούσας που υπαγόταν στην Κωμόπολη. 4.000 άνθρωποι. Λοιπόν, μπορείς, Κυριάκο, φίλε μου, να μου πεις κάποιες εντυπώσεις δικές σου από τον τρόμο που συνήχεν τότε τον κόσμο μας?
Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο εμπήκα στην κοινότητα προκάλεσε φοβία και μια αβεβαιότητα το τι θα γίνει, τι θα επακολουθήσει μετά. Και όταν είδαν τον Ντάκη Κοσμά με τη στολή του αστυνομικού, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε λόγο να κρυφτεί, και πήγαινε ο αξιωματικός του στρατού και είπε στον Τουρκοκύπριον εκεί, φώναξε μου τον κύριο εδώ, και τον επήρε και τον συνέλαβε και τον επήρε στην αστυνομία και τον ξυλοκοπούσαν. Και μαζί είχαν πάρει και τον Οδυσσέα Ηλία,
ο οποίος επίσης ήταν αστυνομικός.
Ο οποίος ήταν αστυνομικός, αλλά όχι με στολή αστυνομικού, ήταν με πολιτική περιβολή. Μετά μπήκα στο καφενείο του Προκόπη και συνέλαβαν, επήγαινε ο αξιωματικός και λέει πάρτε τον τούτο. Συνέλαβαν τον Ντάγκεν τον Χατζη Νικολάου, τον δικαστή για τον οποίο έγινε τόσα και τόσα λεχθεί και γραφτεί, τον Παυλάκιν τον Χατζη Δημήτρη τον καθηγητή.
Καθηγητής μουσικής.
Τον Ιδησσέαν Ηλία είπαμε, τον Ντάγκεν τον Κοσμά τον έχουμε πει, ο Σάββας ο Καλής, ο Χατζή Παντελής, ο οποίος ήταν τραπεζικός υπάλληλος, ο Στέλιος ο Νεοφύτου Σαββίδης, ο οποίος ήταν Γιαλουσίτης, ο οποίος ήρθε να κάνει διακοπές στη Γιαλούσα. Από την Αγγλία. Και τον πήραν το Στέλιον το Σαββίδη από το καφενείο του Χρήστου του Μαλακουνίδη, ενώ τους άλλους τους πήραν από το καφενείο του Προκόπη. Τον πήραν τον Μιχαλάκη του Παράσκου του Λαζαρί. Δεν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω ο Μπάρος ο Μιξίδης αν θυμάται, ότι τούτον πιάσαν τον από το σπίτι του, Παναγιώτης ο Μεκεμέκης, έναν νεαρότατο παιδί, ο Πτιαρής ο Αδάμου, ο οποίος ήταν διευθυντής της ηλεκτρικής στην περιοχή, αργότερα πήραν τον ο Γιαννάκη τον Χαραλαμπούδη, και εδώ πρέπει να σταματήσουμε να πάρουμε αναπνοή. Γιατί ο Γιαννάκης ο Χαραλαμπούδης κάθεται με το γέρο των Μονογιών, τον Ανδρέα
τον Μονογιών.
Ναι, γύρω ο Γλυκύτατος ο γέρος, πόξω πάνω σε ένα μπαγκάκι, πόξω από το ξενοδοχείο του Σάμπελ. Και πέρασε ο Πάσας και δεν πρόσεξα, δεν πέρασε ένα αυτοκίνητο που ξέρει αν είναι Πάσας ή δεν είναι. Και δεν σηκώστηκε να κάνει υπόκληση ο Γιαννάκης ο Χαραλαμπούδης, και διέταξε ο Πασάς τον Εμίραλη, αυτός ο Πάτσαλος, όπως τον έλεγε, τον πολύ ξαθό αξιωματικό που κυβερνούσε το χωριό, και τον συνέλαβε, και βγαίνοντας πάνω στην αστυνομία να ακούαμε τα βουγκητά του από το ξυλοδαρμό. Την επόμενη ημέρα επίασαν και συνέλαβαν τον Κουμίν τον Μαυρομάτη, ο οποίος τότε, σύμφωνα με κάτι χαρτιά που βλέπω εδώ, ήταν 62 χρονών και η γυναίκα του 55, και τα παιδιά του και τα 4 παιδιά του. Τώρα, 62 χρόνια, 25 χρόνια που κρατούν τον Κουμίν τον Μαυρομάτη, 62 και 25, 87 χρόνια. Πόσο κινδυνεύουν τα τουρκικά στρατεύματα, η Τουρκία, από αυτούς τους ανθρώπους σε αυτήν την ηλικία, και δεν λέει, δεν δίδει πληροφορίες για την τύχη αυτών των ανθρώπων.
Αυτό μετά είναι όμως, Κυριάκο, συνέλαβαν και τον καθηγητή, τον Χριστόδουλο τον Καουτζάνη.
Λοιπόν, την επομένη που συνέλαβαν τον Κουμίν τον Μαυρομάτη, συνέλαβαν και τον Χριστόδουλο τον Καουτζάνη, τον καθηγητή, ο οποίος είναι Γιαλουσίτης, αλλά κατοικούσε στην Αγία Αντριάδα.
Δίπλα στην Αγία Αντριάδα, όπου ήταν το σπίτι της γυναίκας του.
Ο οποίος, να πούμε ότι το τουρκικό στοιχείο της περιοχής πολλές φορές ωφελήθηκε από την οικογένεια Γκαουτζάνη, τόσο του ίδιου του καθηγητή, όσο και από το βουθείο του Κύπρου κλπ. Ναι. Πολλές εξυπηρετήσεις. Και σήμερα, ακόμα μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει αυτοί.
Οι αγνοούμενοι Γιαλουσίτες πόσοι είναι συνολικά?
Οι αγνοούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους και στα καφενεία τους, είναι 12. Αλλά έχουμε και μερικά παιδιά τα οποία αγνοούνται από τα παιδιά των μαχών.
Και είναι αυτοί?
Αυτοί είναι ο Σαμτάνης του Σικητέτου.
Ο γιος του Διογέννη.
Ο γιος του Διογέννη. Ο γιος του Σαββί του Λιασί. Ο γιος του Ανδρέα του Χαραλαμπούδη. Του εξάδερφου του Γιαννάκη του Χαραλαμπούδη. Και ο Λεωνίδας του Σάφκου.
Δηλαδή οι αγνοούμενοι μας
ουσιαστικά είναι 16.
Αγαπητέ μου Πέτρο Μιξίδη, έκτοτε πόσον καιρό ήσουν εσύ εγκλωβισμένος εκεί?
27 μήνες.
27 μήνες. Στη διάρκεια αυτών των 27 μηνών ακούστηκε οτιδήποτε για την μοίρα των αγνοούμενων Γιαλουσιτών?
Ναι, πολλά ακούστηκαν. Και οι φήμες ήταν πολλές. Μάλιστα όταν οι Τούρκοι μετά το πρώτο μάζεμα που μας έκαναν στην εκκλησία του Αρχαγγέλου και έπιασαν τους εχμαλώτους, μας επήραν μετά καμιά 15 ημέρες πάλι μας επήραν κάτω και πέρασαν μάλιστα από το σπίτι του Τάκη του Χατζη Νικολάου και ζήτησαν από τη μητέρα του να τους δώσει νομικά βιβλία που είχε ο γιος της για να τα πάρουν, λέει, εκεί να μελετά. που έδινε ελπίδα ότι οι αγνούμενοι βρίσκονταν ζωή.
Ναι.
Κάποιος άλλος όμως, Τούρκος, από τον Άγιο Αντρόνικο, η Σεΐνης, ο Ορνιθάρης ο λεγόμενος, εκείνος είπε ότι οι αγνούμενοι σας δεν βρίσκονται στη ζωή, τους εσκότωσαν κάπου στις ακράδες κλπ.
Ναι.
Οι πληροφορίες που έδιναν οι Τούρκοι φαίνεται ότι τις διαδασκόπημα ήταν αντιφατικές.
Ναι. Ναι. Εσύ Κυριάκο Ζάκο, άκουσες οτιδήποτε για την μοίρα των αγνοωμένων?
Κάποτε κυκλοφόρησε μία φήμη ότι δήθεν οι αγνοούμενοι της Γιαλούσας βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο κάπου προς τη Μόρφου Πεντάγια, όπως το λέτε. Τότε επιδιώξαμε να στείλουμε κάποιον να μάθει. Ο Μακαρίτης, ο Παντελής, ο Παντελίδης, ο οποίος είχε και είναι και εξάδερφος του Σάβα, του Καλλή, του Χατζη Παντελή κλπ. Φωνάξαμε κάποιον για να του πούμε, να του δώσουμε λεφτά για να πάει να μάθει. Προθυμοποιήθηκε να πάει, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Εκείνον το οποίο σίγουρα οι Τούρκοι, κάποιοι Τούρκοι ξέρουν, αλλά πάντοτε οι Τούρκοι κρατούν το στόμα τους κλειστό. Δεν ξέρω εάν εμείς πρέπει να ζηλέψουμε για αυτό το πράγμα. Γιατί κανένας δεν είπε σωστή πληροφορία. Λες είναι ότι κάποιοι είπαν και σε άλλους συγγενείς ότι είναι εκεί, είναι αυτόν, τον είδαμε και τον Γερίν, τον Αδάμου της ηλεκτρικής, ότι δήθεν τον χρησιμοποιούσα για να κάνει εγκαταστάσεις, να διορθώνει την εγκατάσταση, ναι, του ρεύματος. Όμως ουσιαστικά όλα αυτά δεν είναι αλήθεια.
Εκράτησαν κλειστόν το στόμα του.
Κλειστόν, ερμητικά κλειστόν το στόμα του. Δεν μπορεί να.
Υπάρχει βέβαια και η εκτίμηση ότι μερικοί Τουρκοκύπροι εκορόιδευαν, ενέπαιζαν και εκμεταλλεύονταν τους ανθρώπους που αγωνιούσαν. Έδιναν κάποιες πληροφορίες ότι τάχα τους είδαν, ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, και αυτό βέβαια ήταν μια άτιμη εκμετάλλευση της αγωνίας των ανθρώπων.
Λες ότι έγινε και αυτό. Και δεν έχω εγώ συγκεκριμένο στοιχείο προσωπικά, αλλά θυμούμε και την μακαρισμένη την μητέρα του Τάκη του Χατζη Νικολάου, την Άννα, η οποία έστελνε και παρακαλούσε Τούρκους να ειδοποιήσουν τον τότε ανώτατο δικαστή, τον Ζεκιά, για να πάει στη Γιαλούσα, γιατί συνδέεται με την οικογένεια, ναι, Χατζη Νικολάου ο Ζεκιάς. Όμως ούτε και από εκεί κατόρθωσε να πάρει, εξ όσο γνωρίζω, οποιαδήποτε πληροφορία. Εκείνον το οποίο σίγουρα οι Τούρκοι έθελαν να επιλέξουν ορισμένους παράγοντες να τους συλλάβουν, ούτως ώστε να εκφοβήσουν τους υπόλοιπους. Και πήγαινε ο Πάσας, ο στρατιωτικός διοικητής, και λέει, ναι, πάρτε τον τούτο. Δεν ξέρω αν είχε πληροφορίες ότι ήταν δικαστής κλπ. Αλλά εάν εξετάσουμε, ήταν επιλεκτικοί, ήταν ανθρώποι με πολύ γύρος, που όσο ο Τάκης ο Χατζη Νικολάου, ένας αξιολογότατος δικαστής, ο Σάββας ο Καλλή, ο άλλος ο καθηγητής, όλα τα παιδιά ήταν λέω, από τον αθών του χωριού μας, που πιστεύω ότι οι Τουρκοκύπροι δεν θα ήθελαν ποτέ να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, όμως εκτελούν σαν διαταγή του αξιωματικού του στρατού.
Του εισβολέα. Είναι αυτό το οποίο, και πάλι επανέρχομαι στους Ναζί, είναι το σύστημα της ομηρίας. Έπαιρναν κόσμο, τον εχμαλώτιζαν, τους κρατούσαν ομήρους για να αποφύγουν ενδεχομένες
αντιδράσεις
από τον κόσμο.
Και για την επίσκεψη του τον πρώτο Οκτώβριο που είμαστε εγκλωβισμένοι, που ήρθε ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Κληρίδης, με τον Τεχτάς κάτω στη Γερούσα και ήταν εκεί στο καφενείο του Χρήστου του Μαλακουνίδη, οι σύζυγοι και οι μητέρες των αγνωμένων, όταν το άκουσαν ότι ήταν ο Τεχτάς εκεί στο καφενείο, επήγαν όλες εκεί και ζητούσαν επίμονα με διάφορες ερωτήσεις να τους πει για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, είδε κοινότητα ως κοινότητα το συγχωριανό. Ναι. Και όμως κρατούσε το στόμα του, δεν έδωσε καμία ένδειξη περί της τύχης των αγνωμένων.
Που επισκέφθηκε την περιοχή ο Ντεχτάς, εκεί που έξω από το ταχυδρομείο μας, που είναι το υπόστεγο, μάλιστα ψυχάλιζε, ήρθε η κόρη κάποιου αγνώμη και μου είπε, μπορεί να μας πει τίποτα για τον πατέρα. Και του ρώτησα, λαλείψε, ναι, προσπαθούμε με τον κύριο Κληρίδη να τους ανακαλύψουμε. Αυτή η απάντηση, ούτε να τους ανακαλύψει. Μπας και δεν ήξερε να ντεχτάσω ότι που ήταν και λοιπά.
Ξέρετε, από μια μοίρα βρισκόμασταν εδώ στη Λευκωσία, αγωνιούσαμε για το τι γινόταν ο κόσμος, τι συμβαίνει, τι παθαίνεται, και έφταναν εδώ εφιαλτικές πληροφορίες που ήταν βέβαια φήμες του πολέμου, ότι τάχα εμάζεψαν όλον τον κόσμο στο εργοστάσιο των καπνοπαραγωγών, ότι ομαδικά εβίαζαν τον γυναικόκοσμο οι Τούρκοι στρατιώτες, ότι έσφαζαν τον κόσμο μέσα στους δρόμους, και αυτά, αντιλαμβάνεστε, επέτειναν την αγωνία, διότι σε τέτοιες ώρες όταν ακούσεις μια τέτοια φήμη δεν την αποκλείεις, την δέχεσαι, γιατί ζεις ήδη μέσα στο καμίνι της αγωνίας. Ήταν φοβερά πράγματα που ακούγονταν τότε, που έρχονταν τώρα. Ποιοι τα διέδιδαν, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά έφταναν σε εμάς. Ένα χαρακτηριστικό, μάλιστα. Τόση ήταν η αγωνία μας, που μου ζήτησαν μερικοί, ήμουν στις εφημερίδες τότε, μερικοί φίλοι μου, εάν μπορούσα να έχω επικοινωνία με οποιονδήποτε Τουρκοκύπριο. Λέω, ρε παιδιά, ξέρω δημοσιογράφους Τουρκοκυπρίους με τους οποίους ήμασταν φίλοι. Να τηλεφωνήσω στον Τζαφέρ, ο οποίος Τσαφέρ καταγόταν από τη Λιθράγκομη. Ήταν τότε ο εκφωνητής του Μπαϊράκ και ο άνθρωπος που διάβαζε το σχόλιο. Τηλεφωνώ, απάντησε ο άνθρωπος, λέει, ο Τσαφέρ, είμαι ο Γιάννης Οσπανός. Ναι, τι κάνεις? Άκουσετε, σε έχω μια παράκληση, του λέω, αν μπορείς, πες μου τι θέλεις. Θέλω, ο Τσαφέρ, λέω, να πάσεις στη Γερούσα, σε παρακαλώ πολύ, και να έρθεις να μας πεις, να σου τηλεφωνήσουμε ξανά, τι γίνεται εκεί κάτω. Διότι εμάς μας συνέχει τρόμος και έκστασης. Αγωνιούμε για τους δικούς μας που είναι εγκλωβισμένοι. Λέει, θα γίνει. Την επόμενη ημέρα, ενώ ακούαμε τα νέα του Μπαϊράκ, ότι έπρεπε να τα παρακολουθούμε, ήταν η μόνη πηγή πληροφόρησης, έστω και αν διέδιδαν για την πάλι ψεύδι. Κάνει το σχόλιο και στο τέλος διαμηνεί. Και τώρα ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Γιάννη τον Σπανό. Ο πατέρας σας και η μάνα σας και οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας είναι καλά και εύχονται να είσαστε και εσείς τόσο καλά όσο είναι εκείνοι. Μετά από καιρό, όταν τον ρώτησα, λέω, γιατί έκανες το σχόλιο? Ήταν μια προσωπική μου παράκληση σε έναν φίλο και εγώ το ίδιο θα έκανα για σένα. Μου απαντά, άκου, εγώ τη δουλειά σου την έκανα, έπρεπε να κάνω και τη δική μου. Προφανώς ο Τζαφέρ το ανέφερε αυτό το πράγμα και πήρε εντολή να μεταδώσει κατά αυτήν την έννοια το ίδιο σχόλιο. Διότι όντως ήρθαν στη Γερούσα και πήγαν και είδαν τον πατέρα μου. Και μάλιστα έστειλαν και τον γέροντο Κάιζερ. Κάιζερ, ελέγαμε τον πατέρα μου.
Ναι, στη Λιθράγκομη.
Στην Λιθράγκομη, ναι. Και ήρθαν και εκείνος στη Γερούσα και μίλησε. Αργότερα όμως, όταν άρχισαν εκείνα τα μηνύματα του Ερυθρού Σταυρού, πώς λειτουργήσε, Κυριάκο, ο Ερυθρός Σταυρός εκείνον τον καιρό?
Να, πριν να πάμε στον Ερυθρό Σταυρό, να μου επιτρέψετε να κάνουμε μία παρένθεση για τους 116 αγνωμένους που συνελήφθησαν μερικές ημέρες αργότερα από αυτούς που είναι αγνώμενοι.
Δηλαδή?
Δηλαδή, μία ημέρα εμπήκαν τα τουρκικά στρατεύματα και είπασαν να πάμε όλοι στην Καμπάνα. Ο Τούρκος εκφωνητής τους έλεγε να πάμε στην Καμπάνα.
Ποια Καμπάνα?
Να πάμε στην εκκλησία δηλαδή.
Μάλιστα.
Επήγαμε στην εκκλησία και εκεί ήταν παρουσιάστην ένας εκπρόσωπος του επάρχου και είπε ναι, δυστυχώς έγιναν αυτά τα πράγματα, η ζωή συνεχίζεται, εσείς θα συνεχίσετε να κάνετε τις δουλειές σας από αύριο, νομίζω τα Σάββατο, τα Σάββατο, από αύριο λέει θα μπορείτε να πάτε στα χωράφια σας, να μαζέψετε τα καπνά σας, να κάνετε τις αγροτικές σας εργασίες και δεν μπορεί κανέναν να σας ενοχλήσει. Λέμε ναι, θέλουμε να αλλάξει αυτή η εικόνα της, του εκβιασμού, του στραγγαλισμού, της πίεσης, της σύλληψης και να μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας τις αγροτικές. Μάλιστα μερικοί είχαν πάει την επομένη στα χωράφια τους. Την επομένη, από εκεί στις ακράδες, εσείς που ξέρετε την περιοχή, ένα βουητό, άρματα μάχης και μπαίνασε μέσα στη γελούσα και από εκεί στο σοκ εφωνάζαν όλος ο κόσμος να πάει στην εκκλησία την επομένη που ενώ
ήταν Κυριακή,
ναι,
ήταν Κυριακή. Να πάτε στην εκκλησία
ήταν γύρω στη μια ώρα.
Μάλιστα.
Όπως μας έκαναν οι Εγγλέζοι κατοίκων περιορισμό. Λοιπόν,
επήγαμε στην εκκλησία
όλος ο κόσμος και άντρες και γυναίκες
και μηδενός εξαιρουμένου
και τα μωρά
και τα βρέφη.
Λοιπόν,
να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ ήμουν στο καφενείο του Προκόπη μαζί με τον αδερφό μου τον Χρήστο και του είπα ρε, εφόσον φωνάζουν να πάμε στο σπίτι μας για να φέρουμε τους γερόντες σαν τη μάνα μου, τη θεία μου, τη φρέα.
Τη φιλιά την Ελένη.
Ναι, μάλιστα.
Πού είναι το καταζητούμενο στο σπίτι της τα χρόνια των Άγγλων. Λοιπόν,
πηγαίνοντας όχι εκεί στο Παπάλοιζο, εσείς που ξέρετε την περιοχή, να σου τι είναι. Η Ζακούν, τη θεία μου, τη γυναίκα μου, τα μωρά. Μάλιστα η εντολή ήταν να μείνουν οι πόρτες των σπιτιών και τα αρμάρια ανοιχτά για να μπορούν ευκολότερα να λιλατούν για να δείτε το μέγεθος της βίας και της καταστροφής και της λιλασίας. Επήγαμε στην εκκλησία, ένας αξιωματικός μάλιστα είχε και κιανούν μπερέ ό,τι δήθεν ήταν τον Ηνωμένο Εθνό. Και έπιασε τον κοινοτάρχη, ζήτησε τον
Μακαρίδη τον Στεργίδη
και τον Μακαρίδη των Οικονόμων, τον Μακαρίδη των Παπάλοιζα, όλοι οι Μακαρίδες πριν γίνονται.
Ναι.
Λοιπόν, και τους είπαν εσείς θα καθίσετε εδώ, ξέρετε το διβανάκι
της
εκκλησίας. Και εμείς είμαστε μέσα στην αυλή της εκκλησίας μη ξέροντας τι θα γίνει. Θυμούμε τον Μακαρίδη τον Σόζο και μου είπε τι θα γίνει ρε Σάκο. Λέω του Μακαρίδη να ξέρω γιατρέ. Βάρ' το σταυρό σου εδώ μέσα στην εκκλησία, να πάμε μπορεί στην Αγία Τράπεζα, λεγοντάς στην Αγία Τράπεζα να προσευχηθούμε, να βάλουμε το σταυρό μας, ο Θεός να μας γλιτώσει. Τότε είπα συν οι γυναίκες ξέχωρ και εχώρισαν τις γυναίκες. Και τα παιδιά κάτω των 13 χρονών και τα έστελα στα σπίτια τους. Μετά εχώρισαν τους μεγάλους, κάπως ηλικιωμένους και τούτη να αφιούσει. Και τελικά έμεινε ένας αριθμός. Και μας είπαν να κάτσε δηλαδή μες στην αυλή της εκκλησίας. Εγώ πια και γονάτισα για να μην κάτσω χαμέ. Όχι λαλή κύριε, το σταυροπόδι χαμέ. Κάτσαμε εκεί, θυμούμαι ήταν ο Σώτος Χαρισωτηρίου, αφού κάτσαμε και πέρασε λίγη ώρα, λέει να φύγετε από εδώ και να πάτε κοντά στον τοίχο της εκκλησίας, μπροστά από το καμαρκό του Αρχαγγέλου. Και άρχισε. Ναι. Εσύ, δέκα άτομα. Ναι, από τα δέκα άτομα εμάζευκαν, αφού επερνούσαν από έναν αξιωματικό εκεί, με τη βοήθεια κάποιου Τουρκοκύπριου
από
τον Άγιο Ανδρόνικο και εσείς να περάσετε, εσείς να σταθείς εκεί. Πρώτος Στους πρώτους ήταν ο Αλέκος ο Μαυρομάτης. Ο Μαυρομάτης, ύστερα ο Μακαρίτης ο Δέδαλος, μετά ο Καραπατέας, ένα θυμό, ναι. Και κάπου στην τέταρτη δεκάδα κάθομαι εκεί πάντα με τον Κοκκί, με τον Πολύβιον τον Πρωτοπαπά, και σηκώστηκε ο Πρωτοπαπάς για να το πάει να ξενιάζει. Δηλαδή του κάτσε εσύ και κάτσε τον Πολύβιον τον Πρωτοπαπά και σήκωσε με μένα. Μπροστά μου ήταν και ο μικρός, ο Τάκης, ο γαμπρός του Κοκκί και λοιπά, ο Φελούκας, και περάσαμε. Δεν έπιαν κανένα από τη δεκάδα. Άντε σε όλοι με δόξα σου, δεν θα πιάνουν. Όμως υπήρχε μία κάλυψη γεμάτη δρόμοι από στρατεύματα. Λες είναι ότι τότε είχαμε μέσα στη Γιαλούσα κάπου από 10.000 στρατό.
Μα δεν μπορούσε να περάσει.
Δεν μπορούσε να περάσει.
Για
να...
Τα αυτοκίνητα, τα στρατιωτικά ένθεν και έρθεν του δρόμου και οι στρατιώτες εφόπλου λόγοι.
Και με λίγους εκτυπούσαν μάλιστα.
Ναι.
Τότε αφού μάζεψαν μερικούς 116 ή 124, δεν θυμούμαι καλά, δεν έφερα τις σημειώσεις μου σήμερα που αφορά τους εχμαλώτους. Πίασαν τους επίρασαν δύο μέρες τις ακράδες. Την επομένη ημέρα στείλανε κάποιον για να πάρει τρόφιμα. Μόλις είπα, ήρθε ο φίλος ο Τάκης ο Τσαπαρέλης, στείλαν τον να πάει να φέρει τρόφιμα για να φάνει ο οργανής. Και πήγαινε ο Τάκης, επήραμε ό,τι είχαμε από τα σπίτια μας, χαλούμια, αυγά, ψωμιά κλπ. Και τα μαζεύκαμε στο καφενείο του Παναγιώτιου Στεργίδη του Πούλια. Εφορτώσαμε τα πάνω στο αυτοκίνητο, είπε ο καημένος ο Πούλια να πάω να το πάρω το αυτοκίνητο, γιατί ήταν και ο γιος του κρατούμενος, εχμάλωτος, να δει και το παιδί. Το όχι, λέει, το δεν θα πας. Εσύ θα μείνεις εκεί, θα το πάρουμε εμείς το αυτοκίνητο. Επήγαινε και το αυτοκίνητο του Παναγιώτη του Στεργίδη του Πούλια, ήταν μόλις 15 ημερών. Έναν του Ιώτα, το οποίο εγώρασε, και το επήραν οι Τούρκοι και το κράτησε.
Δεν το ξαναείδε.
Όταν δε, μάλιστα, μας εβάλασε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να μαζεύουμε τα όπλα, δηλαδή, τα κυνηγετικά, τα μασέρκα, τα πολεμικά κλπ. Δηλαδή, το μαχαίρι πέραν των τριών ιντσών του σπιθιού έπρεπε να το παραδώσουμε. Και μόλις είχαμε κουφίνει και είμαστε αστυνομία. Και στην παράδοση των όπλων εγώ, ο Πολύβιος ο Πρωτοπαπάς και ο Ανδρέας ο Ποιατζής. Κάποιος που είχε κυνηγετικό όπλο καθυστέρησε, για να μην αναφέρουμε και το όνομα του. Και σκέφτεται τώρα να το παραδώσω, να μην το παραδώσω. Τελικά έρχεται και να το παραδώσει, κράτεν του, και ήρθε ο Πασάς, αυτός που συνέλαβε τους άλλους ούλους. Και είπε, επαναλάβετε τα όλα, μάλιστα, λέει του ο Πολύβιος ο Πρωτοπαπάς. Με το που μάλιστα σήκωσε το κοντάκι για να του χτυπήσει. Ήταν ένα τραπεζάκι και τον έσπρωξα εγώ, γιατί παρακολούθα, ήμουν λίγο πίσω, παρακολούθω για να μεν να μετακινηθεί ο Πολυβής, να μεν του χτυπήσει με το κοντάκι. Και τότε να παραλάβουν τα όπλα. Εφωνάξαν τον Δημήτρη τον Παρούτη να τους πάρει τα αυτοκίνητα για να τα μεταφέρει τα όπλα. Άμα έφτασε στο σημείο, λέει το, όχι, εμείς θα πάρουμε τα αυτοκίνητα, έμεινε και τα αυτοκίνητα. Του Ζαχαρία του Φελούκα να πάρει τους εχμαλώτους. Έμεινε και τα αυτοκίνητα, και έμεινε και εχμαλώτος ο Φελούκα. Και τότε τους μετέφεραν στις ακράδες και από εκεί τους επήραν άλλους στο Καράς Παυλίδη, άλλους επήραν τους Στάδα. Και έχουμε έναν αριθμό ο οποίος έκαμε έναν εχμάλωτο συστάδα.
Πόσοι ήταν οι εχμάλωτοι, οι αλωσίτες?
Νομίζω 124.
124.
Ναι, εκτός τους αγνώμενους.
Ναι. Πέτρο, θα μπορούσες να μου περιγράψεις τις εικόνες, την ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε στην Κωμόπολη όταν άρχισαν να φέρνουν επίκους άλλους Τουρκοκυπρίους, διότι στη Γιαλούσα δεν ήρθαν επίκοι από την Τουρκία, αλλά ήρθαν Τουρκοκύπροι από τα κόκκινα.
Βέβαια, εγώ δεν ήμουν όταν έφεραν τους Τουρκοκύπριους από τα κόκκινα. Ναι. Τους μόνους που ξέρω ότι έφεραν εκεί ήταν κάποιους υπαλλήλους που έφεραν και διάλεξαν διάφορα σπίτια καλά, τα καλύτερα, σαν ο γιατρός, ο οποίος επήρε το σπίτι του Αυρόσιου του Λαζαρή που ήταν απέναντι από το νοσοκομείο. Που ήταν το πιο καινούργιο. Έδιωξαν
τον κόσμο και εγκαταστάθηκαν εκείνοι.
Βέβαια, διάλεγαν τα σπίτια και τα.
Του Αυρόσιου συγκεκριμένα, ο Αυρόσιος απουσίαζε.
Απουσίαζε.
Ναι. Και χρησιμοποίησαν το σπίτι του για το, για το γιατρό.
Μα κάθε τον αστυνόμο, ο Αντωνάκης, ο Ηλία.
Εκεί. Ο αστυνόμος είχε φύγει.
Είχε φύγει, ναι. Θέλω να σου πω, ήταν πετυχημένο.
Πότε έφυγε ο αστυνόμος?
Έφυγε πριν εγκλωβιστούμε.
Ναι. Δηλαδή όταν άρχισε η εισβολή, φρόντισε να φύγει ο άνθρωπος.
Μάλιστα, χρησιμοποίησαν τον και έφυγε.
Λοιπόν,
εκεί το χρησιμοποίησε ο γιατρός. Το σπίτι του Γιασημί του Σαρταμανά επήγαινε ένας τελωνιακός υπάλληλος και εκεί, όντας εκεί υπήρξαν και δίωξεις. Γιατί έμενε η μητέρα του,
ναι,
του,
ναι, ναι,
του Γιασημί του Σαρταμανά του Κασιμέρι και εθιώξαν τη μάνα του και πήγαινε φυσικά στην Καλαμιά στην αδερφή της για να μείνει, ο τελωνιακός εκεί στο σπίτι της.
Μετά, κύριε Ακού, όταν ήρθαν οι Τουρκοκύπροι, όταν μετέφεραν μάλλον τους Τουρκοκυπρίους από τα κόκκινα. Ποια ήταν η ζωή, ποια ήταν η κατάσταση?
Εγώ δεν ήμουν τότε, όμως δεν επρόφτασα αυτό το περιστατικό, όμως έχω μάθει ότι επήραν τους, γεμώσαν λεωφορεία και πήραν τους κοτσινιάτες και τους μασουρκώτες στη Γιαλούσα για να δουν την κοινότητα, να δουν το χωριό και γύριζαν μέσα στις γειτονιές να επιλέξουν σπίτι και έλεγαν στον κόσμο να φύγουμε, να φύγετε εσείς και να έρθουμε εμείς. Και υπήρχε ένα πανδαιμόνιο μέσα στο χωριό, μια αρπαγή διαφόρων αγαθών από τους ξένους,
απρόσκλητους επισκέπτες.
Απρόσκλητους επισκέπτες. Και ύστερα φωνάξα ο Δερβίσης, ο οποίος ήταν αξιωματικός της αστυνομίας και είπε στον κόσμο εκεί ότι ναι, θα φύγετε εσείς και αν δεν φύγετε πιθανόν να είστε και αγνώμοι. Να κάνουμε και μια παρένθεση όμως ότι όταν το 75 τον Αύγουστο που έγινε εκείνη η συμφωνία της Τρίτης Βιέννης η οποία αναπτέρωσε κάπως τις ελπίδες αλλά στη τελευταία ανάλυση πίκρανε περισσότερο γιατί τότε με τη συμφωνία καλά ήθελε ο κύριος Κλειδίδης να διευκολύνει τους Καρπασίτες, όμως στο τέλος δεν ετηρήθη αυτή η συμφωνία και καταφέραμε με όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης του κυρίου Κλειδίδη, του Μακάριου τότε κλπ. Να πάσει μερικοί πίσω για να τους διώξουν, ναι, πίσω με τα 6 μήνες και μια καλή πρωία τότε ο Κωστάκης ο Παναγίδης, κάποιοι άλλοι είπασαν, ναι, μα εμείς είμαστε οι δασκάλοι και ήρθαμε εδώ για να συνεχίσουμε και εσείς τώρα μας διώχνετε? Λέει, ναι, θα έχετε να επιλέξετε μεταξύ του αγνοούμενου και του φευγού της φυγής. Και τότε αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ήρθε το μήνυμα, δεν θυμούμε αν είσοδα τότε, να πάμε, θα θιώξουν τους γιαλουσίτες όλους. Επίαμε στο προεδρικό, στο PIO εκεί που ήταν το προεδρικό, να γίνει σύσκεψη ούτως ώστε να πάμε όλοι οι γιαλουσίτες μαζί να κατοικήσουμε, ούτως ώστε να έχουμε και μια επαφή με τους συγγενείς και να αλληλοβοηθά. Τότε η πολιτική όμως δεν ήταν αυτή. Μάλιστα εμένα μου είπες εν κάποιος κατεβαίνοντας αφού ύψωσα, ξέρεις που ύψωνε λίγο τον της φωνής μου, μου είπε ναι, μην επιμένεις σε αυτό το πράγμα και δεν πρόκειται να σας επιτρέψουν να μαζευτείτε και να μπαίνετε μέσα στα αυτοκίνητα για να έρχεστε στο προεδρικό να έχετε απαιτήσει. Δυστυχώς δεν έγινε ούτε καλός χειρισμός. Θα μπορούσε για το θέμα της Τρίτης Βιέννης να, ναι, φεύγουν τόσοι Τούρκο-Κύπροι να πάσουν πάνε στον Βορρά, να πάσουν και τόσοι Ελληνοκύπροι και ίσως να μπορούσαμε να κρατήσουμε την περιοχή καλύτερα.
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο. Η ώρα είναι 4. Σύντομο δελτίο ειδήσεων. Το Κυπριακό παραμένει υψηλή προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα προχωρήσει σε επιθετική διπλωματία προώθησής του στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέπας. Σημειώνοντας ότι προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού θα πρέπει η Τουρκία να επιδείξει καλή θέληση, ο κ. Ρέπας ανέφερε ότι η Ελλάδα θα ασκήσει επιθετική διπλωματία και θα καταβάλει προσπάθειες ώστε το πρόβλημα να παραμείνει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ερωτηθείς κατά πόσο προγραμματίστηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη με Τούρκους αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ρέπας είπε ότι ούτε προβλέπεται ούτε επιδιώκεται κάτι τέτοιο. Η βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει στόχο να αλλάξει τη στάση της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιχάλης Παπαπέτρου, προσθέροντας ωστόσο πως είναι αδιανόητη η ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας όσο υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Αναφερόμενος εξάλλου στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρόφιν Τεχτάς, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο Κλειρίδη να προσέλθει στις συνομιλίες στη βάση δύο ανεξαρτήτων δίθεν κρατών, ο κ. Παπαπέτρου είπε πως οι δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τις εκτουσυνικές συνομιλίες. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε συνάφεια με το Κυπριακό αναφέρονται και αθηναϊκές εφημερίδες, οι οποίες επικαλούνται διπλωματικές πληροφορίες που μιλούν για νέες υποχωρήσεις της Αθήνας έναντι της Άγκυρας, κίνηση την οποία αποδίδουν στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο κ. Παπανδρέου παραμένει αμετακίνητος στη λογική της προσέγγισης με την Τουρκία και προβάλλει δήλωσή του ότι η πολιτική εναντί της Άγκυρας όχι μόνο δεν αναθεωρείται, αλλά θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Οι θέσεις αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση Παπανδρέου Κασουλίδη, αναφέρουν τα δημοσιεύματα, και επισημαίνουν ότι ουδής από τους δύο υπουργούς διευκρίνησε εάν και πώς οι κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου θα αντιμετωπίσουν την άρνηση της Άγκυρας να προβεί έστω και σε υποτυπώδεις υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Η ίδια η ελληνική κυβέρνηση θα κρίνει πότε εξαντλούνται τα περιθώρια των μονοπλευρών κινήσεων καλής θέλησης, στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο των προσπαθειών για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργου Παπανδρέου, ο κ. Χριστόφιας τόνισε ότι το Κυπριακό θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους όρους της σε βάθος ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα να ραφοποιηθεί. Γιώργος Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζέμα θα έχουν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία να συναντηθούν για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχτεί αύριο το πρωί τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους επιχειρηματίες που συμμετέχουν στη λεγόμενη ομάδα των Βρυξελών, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των Νέων Οριζόντων, Νίκος Κουτσού, διατύπωσε έντονες επικρίσεις για το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες μετέβησαν στο ούτω καλούμενο προεδρικό μέγαρο για να συναντήσουν τον Ρόφιν Τεχτάς. Δεν είναι τυχαίο, προσθέσε ο κ. Κουτσού, ότι ο Τεχτάς πραγματοποίησε αυτή τη συνάντηση πρώτη έναρξη του τέταρτου γύρου των συνομιλιών και τη στιγμή που η Άγκυρα προσπαθεί να εμπεδώσει τη λογική ύπαρξη κράτου στα κατεχόμενα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, εξάλλου ερωτηθείς για τη δραστηριότητα της ομάδας των Βρυξελών, ανέφερε ότι η κάθε κίνηση επαναπροσέγγισης πρέπει να είναι κίνηση η οποία να μην εκφεύγει της βασικής θέσης ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Ο κ. Χριστόφιας μιλούσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία δόθηκε εν ώψη της συνάντησης των αριστερών κομμάτων της Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη από την 1η μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση, ο κ. Χριστόφιας θα καταθέσει εισήγηση για το Κυπριακό και θα ζητήσει την επαναβεβαίωση της προσήλωσης της Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε μια δίκαιη λύση του προβλήματος, η οποία θα στρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις συμφωνίες κορυφής. Αύριο θα ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα των αμπελουργών, το οποίο θα τεθεί ξανά προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νοβιομηχανίες έχουν αλλάξει τη στάση τους και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι έτοιμες να αναλάβουν όλες τις ποσότητες σταφυλιών σε χαμηλή τιμή. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν θα χρειαστεί να συνεχιστεί η λειτουργία των χωματερών, ενώ υπάρχει προσανατολισμός για να αποζημιωθούν κατά 95% οι αμπελουργοί για τις ποσότητες των σταφυλιών που ήδη ρίχθηκαν στις χωματερές. Εν τω μεταξύ, οι αμπελουργοί ετοιμάζονται για νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Στην Πάχνα συγκέντρωσαν τα εκλογικά τους βιβλιάρια και την Παρασκευή προγραμματίζουν εκδήλωση στη Λεμεσό για να τα παραδώσουν στον έπαρχο. Σκάνδαλο σε βάρος του δημοσίου και των φορολογουμένων χαρακτήρισε τη διαδικασία δημιουργίας μονάδων αφαλάτωσης ο πρόεδρος των Νέων Οριζόντων Νίκος Κουτσού. Συγκεκριμένα επέκρινε την κυβέρνηση ότι θα επιβαρύνει το δημόσιο ταμείο με 5,5 εκατομμύρια λίρες με την αιμονή της να μην υιοθετήσει την πρόταση της Αρχής Ηλεκτρισμού, η οποία διαλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Μονής. Απαντώντας τον κύριο Κουτσού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιχάλης Παπαπέτρου δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ενώπιον της οποιαδήποτε πρόταση της Αρχής Ηλεκτρισμού για παραγωγή αφαλατωμένου νερού. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε ο κύριος Παπαπέτρου, προτού υποβληθεί μια τέτοια πρόταση, είναι τουλάχιστον περίεργο να σπέβδουν κάποιοι να μιλήσουν για σκάνδαλο. Εντατικές προσπάθειες καταβάλλονται για να τεθεί υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή των χωριών Απεσάς, Γεράσας και Κορφής της επαρχίας Λεμεσού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στο μεσημέρι και για την κατάσβεσή της εργάζονται άντρες της πυροσβεστικής, της υπηρεσίας θύρας και του τμήματος δασών με την ενίσχυση ελικοπτέρων της αστυνομίας. Καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική ως βόρεια ασθενής 2-3 μποφόρη. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στις ψηλότερες ορεινές περιοχές. Η επόμενη ενημέρωση σας από το ραδιόφωνο του Λόγου στις 5.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο.
Απολαύστε τη μαγεία της πανέμορφης Δρούσας και της γύρω περιοχής. Ελάτε στο ξενοδοχείο Δρούσα Heights για να νιώσετε την ηρεμία, τη γαλήνη και το τέλειο κλίμα της Δρούσας. Με άψογη και πρόθυμη εξυπηρέτηση από άρτια εκπαιδευμένο κυπριακό προσωπικό, πατροπαράδοτη κυπριακή και ξένη κουζίνα και όλες τις ανέσεις. Ξενοδοχείο Δρούσα Heights στη Δρούσα. Μόνο 20 λεπτά από την Πάφο και 10 από την πόλη Χρυσοχούς. Ξενοδοχείο Δρούσα Heights. Για ποιοτική ξεκούραση, τηλέφωνο 06 33 23 51. Το ραδιόφωνο του Λόγου παρουσιάζει και προσφέρει την ειδική σειρά ντοκιμαντέρ «Άγιοι Τόποι». Η σειρά αποτελείται από 2 βιντεοκασέτες συνολικής διάρκειας 4 ωρών και προσφέρεται στην καταπληκτική τιμή των 12 λιρών. «Άγιοι Τόποι» – ένα μοναδικό έργο για την ιστορία, τη λατρεία και την τέχνη στους ευλογημένους τόπους της επιγείου παρουσίας του Κυρίου μας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Λόγο στα τηλέφωνα 35 33 14 και 35 33 15 Λευκωσία.
Φίλοι, καλό απόγευμα, 4 και 10. Μαζί λοιπόν και σήμερα, μαζί μέχρι τις 5 με το ραδιοπαιχνίδι μας. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν τελειώσει και οι κοπέλες που έχουν πάει στις κεντρικές φυλακές. Θα θέλαμε λοιπόν κάποια από αυτές να μας μιλήσει λίγο. 077 10 16 στη διάθεσή σας και θα το παίξουμε ανά 2 και πάλι σήμερα. Να είστε καλά όπου και αν είστε.
τέλος τι αισθάνομαι να ακούσεις. Όλα χάθηκαν πια, όλα έφτασαν στο τέρμα. Θα σου πω για την αγάπη σου, αυτή που σκότωσες εσύ. Θα σου πω και για τα λάθη σου, που ήταν μόνο η αφορμή. Μη ζητάς συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη, δεν γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και σ' αφήνω απ' έξω πια. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά, όλα τέλειωσαν.